գլուխ 26-րդ ընթարում ավազակների հետ։ Այժմ, երբ արդեն ազատ էինք, կարող էին նավապետին պատմել իմ բոլոր արկածների ու նեղությունների մասին և հարցուփորձ անել նրան այն տխուր դեպքերի մասին, որոնց հետևանքով նա զրկվել էր իր նավից։ Ես առաջինն սկսեցի։ Պատմեցի նրան իմ կյանքի վերջին 27 տարիները։ Նա լսում էր ագահ հետաքրքրությամբ և զարմանում, թե ինչպիսի հրաշք պատահականություն է ինձ հնարավորություն տվել ազատվելու անխուսափելի մահից։ Այժմ, երբ նա գիտեր անմարդաբնակ կղզում անցկացրած իմ կյանքի բոլոր մանրամասները, նրան ու իր ընկերներին հրավիրեցի իմ ամրոցը, ուր մենք մտանք իմ սովորական ճանապարով, այսինքն՝ շարժական սանդուղքով։ Ես իմ հյուրերին առատ կերակրեցի, ապա նրանց ցույց տվի իմ տնտեսությունը այն բոլոր հնարամիտ հարմարություններով, որոնք պատրաստել էի իմ մենակության երկար տարիների ընթացքում։ Այն ամենը, ինչ այդ մարդիկ տեսան այդտեղ, հրաշք էր թվում նրանց։ Այն ամենը, ինչ ես պատմում էի իմ մասին, նրանք լսում էին ինչպես կախարդական հեքիաթ։ Բայց նրանց ամենից ավելի զարմացնում էր իմ կառուցած ամրությունը և այն, թե ես ինչպես վարպետորեն էի իմ բնակարանը թաքցրել խիտ անտառում, որովհետև ծառերն այդտեղ ավելի արագ են աճում, քան Անգլիայում, 20 տարվա ընթացքում իմ պուրակը մի խիտ ու մթին անտառ էր դարձել։ Դեպի իմ տունը գնալ կարելի էր միայն մի նեղ գալարուն կածանով, որ թողել էի ծառերը տնկելիս։ Նավապետին բացատրեցի, որ այս ամրոցը իմ գլխավոր նստավայրն է, սակայն, ինչպես ամեն մի թագավոր, մայրաքաղաքից հեռու ունեմ իմ ամառային պալատը, որին երբեմն արժանացնում եմ իմ այցելությունը։ Ես իհարկե սիրով իմ ամառանոցը ցույց կտամ, ասացի, բայց այժմ մեր առաջ շատ ավելի կարևոր խնդիր է դրված։ Պետք է մտածել, թե նավը ինչպես խլենք թշնամիների ձեռքից։ Ուղղակի չեմ կարողանում մտածել, թե ինչպես պիտի անենք, ասաց նավապետը։ Նավի վրա մնացել են էլի 26 մարդ։ Նրանք բոլորն էլ խառն են դավադրությանը, այսինքն այնպիսի մի հանցանքի, որի համար մեր օրենքով մահապատիժ է սպառնում։ Ավազակներին շատ լավ հայտնի է, որ եթե անձնատուր լինեն, Անգլիա վերադառնալուն պես կախաղան են բարձրանալու։ Քանի որ նրանք կորցնելու ոչինչ չունեն, ուրեմն կպաշտպանվեն մինչև վերջին շունչը։ Իսկ այդպիսի պայմաններում մեզ համար մեր թույլ ուժերով անհնարին է կռվի մեջ մտնել նրանց հետ։ Ես մտքի մեջ ընկա։ Նավապետի ասացներն ինձ լիովին հիմնավոր էին թվում։ Հարկավոր էր հնարավորին չափ շուտ մի որևէ վճռական բան մտածել։ Ամեն մի հապաղում մեզ մահ էր սպառնում։ Նավից կարող էր ավազակների մի նոր խումբ գալ և մեզ բոլորիս կոտորել։ Ամենից ավելի լավն էր խորամանկությամբ նրանց քաշել ծուղակի մեջ և անակնկալ հարձակում գործել։ Բայց ինչպես անել։ Ամեն րոպե նրանք կարող են կղզի գալ։ Հավանորեն, ասացի նավապետին, նավի վրա արդեն անհանգստացած կլինեն, թե ինչու այսքան ժամանակ մակույկը չի վերադառնում։ Շուտով կուզենան իմանալ, թե ինչ եղան ապ ուղարկված նավաստիները և մի ուրիշ մակույկ էլ կուղարկեն։ Այս անգամ զինված մարդիկ կգան, և մեզ համար հեշտ չի լինի դրանց դիմադրել։ Նավապետը լիովին համաձայնեց ինձ հետ։ Ամենից առաջ, շարունակեցի ես, մենք պետք է հոգանք, որ ավազակները չկարողանան հետ տանել բարկասը, իսկ դրա համար հարկավոր է այն անպետքացնել նավարկության համար, այսինքն՝ հատակը ծակել։ Մենք իսկույն շտապեցինք բարկասի մոտ։ Դա մի խոշոր նավակ էր կլոր կողերով։ Նրա մեջ շատ բարիք գտնվեց։ Այնտեղ կար զենք, վառոդ, երկու շիշ, մեկը օղի, մյուսը ռոմ, մի քանի պաքսիմատ, մի մեծ կտոր շաքար մոտ 5-6 ֆունտ, որը փաթաթված էր քաթանի մեջ։ Այս ամենը շատ անհրաժեշտ էր, մանավանդ օղին և պաքսիմատը։ Երկար ժամանակ ոչ օղի էի խմել, ոչ էլ պաքսիմատ կերել։ Այս ամբողջ բեռը ապ հանեցինք, վերցրինք մեզ հետ թիերը, առագաստը և ղեկը, ապա բարկասի հատակում մի մեծ ծակ բացեցինք։ Այսպիսով, եթե թշնամին մեզանից էլ ուժեղ դուրս գար և մենք չկարողանայինք հաղթել, այնուամենայնիվ բարկասը կմնար մեր ձեռքում, իսկ ես ճիշտ ասած ամենից ավելի հենց դրա վրա հույս ունեի։ Խոստովանում եմ, այնքան էլ չէի հավատում, թե մեզ կհաջողվի նավը խլել ավազակներից։ Բայց թող բարկասը մնա մեզ, ասում է ինքս ինձ, հետո նորոգելը դժվար չի լինի, իսկ այդպիսի նավով հեշտությամբ կարող եմ հասնել հողմահար կղզին։ Ճանապարհին նույնիսկ կարող եմ այցելել իմ իսպանացուն և նրա հայրենակիցներին, որոնք տառապում են մարդակերների մեջ։ Երբ մենք միացյալ ուժերով բարկասը քաշեցինք այնպիսի մի ապահով տեղ, ուր մակընթացությունը չէր հասնի, նստեցինք հանգստանալու և խորհրդակցելու, թե էլի ինչ պիտի անենք։ Հանկարծ նավից թնդանոթաձգություն լսեցինք։ Նավի վրա սկսեցին դրոշակներ թափահարել։ Դա աստերևույթին բարկասը հետ կանչելու ազդանշանն էր։ Քիչ անց նորից մի քանի կրակոց լսվեց։ Դրոշակները թափահարում էին անդադար, բայց այդ բոլոր ազդանշանները մնում էին անպատասխան։ Բարկասը տեղից չէր շարժվում։ Վերջապես, նավից մի նոր մակույկ իջեցրին։ Մակույկն ուղվեց դեպի ափ, և երբ մոտեցավ, մենք տեսանք, որ նրա մեջ առնվազն 10 մարդ կա, զինված հրացաններով։ Նավից մինչև ափը մոտ 6 մղոն էր, այնպես որ մենք առանց շտապելու կարող էինք դիտել մակույկում նստած մարդկանց։ Մենք նույնիսկ կարող էինք տեսնել նրանց դեմքերը, որովհետև հոսանքը մակույկը քշել էր մի փոքր դեպի արևելք այնտեղից, որտեղ կանգնած էր բարկասը, իսկ թիավարողներն ըստ երևույթին ուզում են հենց բարկասի մոտ ափ դուրս գալ։ Դրա համար էլ միաժամանակ թիավարում էին ափի երկարությամբ։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ մենք լավ դիտեցինք նրանց դեմքերը։ Նավապետը ճանաչում էր յուրաքանչյուրին և ամեն մեկի մասին իր կարծիքն էր հայտնում։ Նավապետի ասելով, նրանց մեջ կային 3 շատ ազնիվ նավաստի։ Նա հավատացած էր, որ նրանց դավադրության մեջ են քաշել իրենց կամքին հակառակ, սպառնալիքների ու բռնության միջոցով։ Բայց բոցմանը և մյուս նավաստիները իսկական չարագործներ ու ավազակներ են։ «Վախենում են, որ նրանց ընկճել չկարողանանք», ավելացրեց նավապետը։ «Բոլորն էլ կատաղի մարդիկ են և այժմ, երբ իմանան, որ մենք դեռ դիմադրում ենք, էլ մեզ գտություն չի լինի, նույնիսկ մտածելը սոսկալի է, թե ինչ կանեն մեզ հետ»։ Ես քմծի ծաղտվի և պատասխանեցի. «Ինչու եք խոսում վախի մասին? Միթե մենք վախենալու իրավունք ունենք. Չէ՞ որ ապագան ինչ էլ բերելու լինի, մեր ներկա կյանքից լավը կլինի. Հետևապես, այս դրությունից ամեն մի ելք, նույնիսկ մահը, մենք պետք է փրկություն համարենք»։ Հեշտ բան է 27 տարի կտրված լինել աշխարից։ «Միթե, սըր, դուք չեք գտնում, որ արժե կյանքը վտանգի ենթարկել փրկության համար»։ «Ոչ», շարունակեցի ես։ «Վտանգը ինձ չի մտահոգում, մտահոգում է մի ուրիշ բան»։ «Ինչ բան»՝ հարցրեց նա։ «Այն, որ դուք ասում եք, որ այս մարդկանց մեջ կան 3 թե 4 ազնիվ նավաստիներ, որոնց մենք պետք է խնայենք»։ «Եթե նրանք բոլորն էլ ոչրագործ լինեն, ես ոչ մի ոպե չէի տարակուսի, որ իրավունք ունեմ բոլորին ոչնչացնելու. Իսկ որ մենք կարող ենք հաղթել նրանց, դրան լիովին հավատացած եմ, որովհետև ով էլ մտնի այս կղզին, մեր իշխանության տակ է և մեզանից կախված կլինի, սպանել նրան, թե շնորհել կյանքը»։ «Ես խոսում էի բարձր ձայնով և ուրախ դեմքով. Հաղթանակի իմ համոզմունքը հաղորդվեց նաև նավապետին և մենք ջերմորեն գործի անցանք»։ Դեռ առաջուց, երբ նավից սկսեցին մակույկ իջեցնել, մենք հոգացել ենք, որ գերիներին հեռու տեղ թաքցնենք։ Երկուսին, որոնք նավապետի ասելով ամենավտանգավորներն էին, ես ուրբաթի և նավապետի օգնականի ուղեկցությամբ ուղարկել էի իմ քարայրը։ Այդ բանից դուրս պրծնելը հեշտ բան չէր, իսկ եթե նույնիսկ որևէ հրաշքով նրանց հաջողվի դուրս գալ, միևնույն է, կմոլորվեին ամրոցը շրջապատող անտառում։ Նրանց գործիքների ձայնը այստեղ հասնել չէր կարող, և այստեղից անկարելի է տեսնել, թե ինչ է կատարվում կղզու վրա։ Այստեղ նրանց նորից կապ կպեցին, բայց ուրբաթը լավ կերակրեց և մի քանի մոմ վառեց նկուղում, իսկ նավապետի օգնականը հայտարարեց, որ եթե իրենց լավ պահեն, 2-3 օրից հետո ազատություն կստանան։ «Սակայն», ավելացրեց նա, «եթե ցանկանաք փախչել, ապա առաջին իսկ փորձի ժամանակ ձեզ անխնա կգնդակահարեն»։ Նրանք խոստացան համբերությամբ տանել իրենց բանտարկությունը և ջերմ շնորհակալություն հայտնեցին, որ իրենց չթողեցին անսնունդ ու անլույս։ Կալանավորների վրա դուռը փակելով, ուրբաթը իսկույն վերադարձավ ինձ մոտ, բայց նրանք կարծում էին, թե նա դուրսը կանգնած հետևում է իրենց։ Մյուս 4 գերիների հետ այդքան խիստ չվարվեցինք։ Ճիշտ է, երկուսին միաժամանակ կապած թողեցինք, որովհետև նավապետը նրանց համար չէր երաշխավորում, բայց մյուս երկուսին նույնիսկ նավապետի հատուկ հանձնարարությամբ ես ծառայության ընդունեցի։ Երկուսն էլ ինձ երդում տվին, որ կծառայեն ազնվաբար և հավատարիմ։ Այսպիսով, հաշված այդ 2 նավաստիներին և նավապետին իր 2 ընկերներով, այժմ մենք 7 հոգի էինք, լավ զինված և չէի կասկածում, որ առանց դժվարության կհաղթենք այն 10 քաջերին, որոնք հիմա պիտի գային։ Մանավանդ որ, նավապետի ասելով, նրանց մեջ կային 4 մարդը, որոնց նկատմամբ կարող էինք հույս ունենալ, որ նրանք մեր կողմը կանցնեն։ Մոտենալով կղզուային ափին, որտեղ իրենց բարկասներ կանգնած, ավազակները կանգ առան, նավակից դուրս եկան և քաշեցին ափը։ Այդ ինձ շատ ուրախացրեց։ Ճիշտն ասած, վախենում էի, որ նրանք զգուշության համար խարիս կգցեն առանց ափին մոտենալու և 2-3 նավաստի կթողնեն նավակը պահելու համար։ Իսկ այդ դեպքում մենք նավակը գրավել չէինք կարողանա։ Ափ դուրս գալով, նրանք ամենից առաջ վազեցին դեպի իրենց բարկասը։ Դժվար չէ պատկերացնել նրանց զարմանքը, երբ տեսան, որ բարկասի սարքերը չկան, ամբողջ բեռը չքացել է, իսկ հատակին էլ մի մեծ ծակ է բացված։ Նրանք խմբվեցին բարկասի շուրջը և երկար ժամանակ խոսում էին իրար հետ, տակ-տակ քննարկելով, թե ինչ աղետ է պատահել իրենց նավակին, ապա սկսեցին բարձր ձայնով կանչել իրենց ընկերներին, սակայն ոչ մի պատասխան չստացան։ Այն ժամանակ նրանք կանգնեցին շրջանաձև և մի հրամանով համազարկ տվին բոլոր հրացաններից։ Անտարի արձագանքն ընդունեց նրանց կրակոցը և կրկնեց մի քանի անգամ։ Սակայն այդ էր արդյունք չտվեց, նկուղում նստացները կրակոցը լսել չէին կարող, իսկ նրանք, որոնք մեզ հետ էին, թեև լսում էին կրակոցը, բայց չէին համարձակվում պատասխանել։ Ավազակները համոզվելով, որ իրենց կանչերին պատասխանող չկա, շատ վախեցան և որոշեցին անմիջապես վերադառնալ նավ և մյուսներին հայտնել, որ բարկասի հատակը ծակված է, իսկ կղզին գնացած մարդիկ սպանված են, հակառակ դեպքում նրանք կպատասխանեին կանչերին։ Նավապետը, որ մինչև այդ դեռ հույս ուներ, որ մեզ կհաջողվի նավը գրավել, այժմ վերջնականապես վհատվեց։ «Ամեն ինչ կորած է», ասաց նա թախիծով, հենց որ նավի վրա իմանան, որ կղզի եկած նավաստիները անհետացել են, նոր նավապետը խարիսխը քաշելու հրաման կտա և այն ժամանակ մնաց բարով իմ նավ։ Սակայն շուտով պատահեց մի դեպք, որն ավելի վախեցրեց նավապետին։ Դեռ 10 րոպե չանցած, մեկ էլ տեսանք, որ ափից հեռացող նավակը հանկարծ հետ դարձավ և նորից ուղղվեց դեպի մեր կղզին։ Երևի ճանապարհի նավաստիները խոսել էին միմյանց հետ և մի նոր ծրագիր կազմել։ Մենք լուր դիտում էինք նրանց։ Կանգ առնելով ափի մոտ, նրանք 3 հոգի թողին մակույկում, մյուս 7 քարքարոտ ափերով վեր բարձրացան և ուղղվեցին դեպի կղզու խորքը, երևի կորած ընկերներին որոնելու։ Այդ բանը մեզ խիստ անհանգստացրեց։ Եթե նույնիսկ մեզ հաջողվեր ապիչած 7 հոգում բռնել, մեր հաղթությունը շատ անպտուղ կլիներ, որովհետև մեր ձեռքից կփախչեր մակույկը մյուս 3-ի հետ։ Իսկ նրանք, նավ վերադառնալով, կպատմեին ընկերներին տեղի ունեցած դժբախտության մասին։ Նավն անհապաղ խարիսխը կքաշեր ու կգնար, և մեր հույսերն էլ ընդմիշտ կկորչեին։ Ինչ պետք է անել։ Մեզ ուրիշ բան չէր մնում, բացի այն, որ համբերությամբ սպասեինք, թե ինչով կվերջանա այս ամենը։ 7 նավաստիների ապիչնելուց հետո նավակը մյուս 3 նավաստիները բավական հեռացրին ափից և խարիսխ գցեցին, այնպես որ մեզ համար անհնարին դարձավ գրավելն ու թաքցնելը։ Ապիչած նավաստիներն ըստ երևույթին որոշել էին չցրվել։ Նրանք քայլում էին կողք կողքի, բարձրացան մի թմբի, ապա սկսեցին մագլցել այն բլուրը, որի տակ գտնվում էր իմ տունը։ Մենք նրանց շատ լավ էինք տեսնում, բայց նրանք մեզ չէին կարողանում տեսնել։ Մենք շատ ուրախ կլինեինք, եթե այնքան մոտենային մեզ, որ մենք կարողանայինք կրակել նրանց վրա։ Մենք հույս ունեինք, որ նրանք ամենայն դեպս կգնան կղզու հակառակ ափը, որովհետև, քանի դեռ նրանք այս կողմերումն էին, մենք ամրոցից քթներս դուրս հանել չէինք կարող։ Սակայն, հասնելով բլրի գագաթը, որտեղից տեսարան էր բացվում դեպի կղզու հյուսիսարևելյան մասը, դեպի անտառներն ու հովիտները, նրանք կանգ առան և նորից սկսեցին բարձր ձայնով կանչել։ Վերջապես, պատասխան չստանալով և երևի վախենալով, որ կարող են շատ հեռանալ ափից, նրանք նստեցին մի ծառի տակ և սկսեցին խորհրդակցել։ Շատ լավ կլիներ, եթե պարկեին և քնեին, ինչպես արին առավոտյան եկած ավազակները, որի շնորհիվ մենք հեշտությամբ հաշիվ տեսանք նրանց հետ։ Բայց նրանք քնելու մասին չէին էլ մտածում։ Զգում էին, որ կղզու վրա ինչ-որ վատ բան է կատարվում, և որոշել էին զգույշ լինել, թեկուզև չգիտեին, ինչ վտանգ է սպառնում իրենց և որտեղից կարող է գալ։ Տեսնելով, որ նրանք խորհրդակցում են, նավապետը մի շատ կարևոր կարծիք հայտնեց։ «Շատ հնարավոր է», ասաց նա, «որ նրանք կորոշեն մեկ անգամ էլ ազդանշան տալ իրենց կորած ընկերներին, և բոլորը միասին կկրակեն հրացանները. լավ կլինի, որ մենք նրանց վրա հարձակվենք հենց այդ պահին, երբ նրանց հրացանները դատարկ կլինեն. այդ դեպքում նրանք ուրիշ անելիք չեն ունենա, բացի անձնատուր լինելուց և գործը կվերջանա առանց արյունի»։ Այդ ծրագիրն իմ կարծիքով վատ չէր, սակայն, որպեսի մեզ այդ հաջողվեր, հարկավոր էր, որ այժմ մենք շատ մոտիկ լինեինք թշնամիներին։ Չէ, որ պետք է նրանց վրա հարձակվեինք ճիշտ այն րոպեին, երբ նրանք համազարկ կտային, բայց նրանք այնքան էին հեռու մեզանից, որ հարձակվելու մասին մտածելն էլ ավելորդ էր։ Ասենք, նրանք համազարկ էլ չտվին, երկար ժամանակ մենք նստել էինք դարանում և չգիտեինք ինչ անել։ Վերջապես ես ասացի. «Իմ կարծիքով, մինչև մութն ընկնելը մենք ոչինչ չենք կարող անել. Իսկ գիշերը, եթե այս 7 նավաստին նավակ չվերադառնան, մենք կարող ենք աննկատելիորեն մոտենալ ծովին և որևէ խորամանկությամբ նավակում եղած 3 հոգուն դուրս բերել ու բռնել. երկար ժամանակ մենք նստել ենք դարանում և անհամբերությամբ սպասում ենք, թե ավազակները երբ տեղից կշարժվեն. թվում էր, թե նրանց խորհրդակցությունը վերջ չի ունենալու. Հանկարծ նրանք բոլորը միանգամից վեր թռան տեղից և ուղիղ դեպի ծովափ գնացին. Հավանորեն մտածել էին, որ կղզում մնալը վտանգավոր է, եւ որոշել էին վերադառնալ նավ, առանց գտնելու իրենց կորած ընկերներին։ «Մեր բանը վատ է», մտածեցի ես։ «Ինչպես երևում է, մենք պետք է ընդմիշտ հրաժեշտ տանք նավին»։ Ես իմ այդ կարծիքը հայտնեցի նավապետին։ Նա այնպես հուսահատվեց, որ քիչ մնաց պիտի ուշաթափվեր։ Բայց այդ ժամանակ մտածեցի մի ռազմական խորամանկություն, որը եւ գործի դրեցի։ Սա մի բարդ խորամանկություն չէր, բայց իմ ծրագիրը հիանալի հաջողվեց։ Ինձ մոտ կանչելով ուրբաթին ու նավապետի օգնականին, նրանց հրամայեցի իջնել ծովախորշը, այն նույն ծովախորշը, որով մի ժամանակ լողալով անցնում էր ուրբաթը, երբ մարդակերները հետապնդում էին նրան։ Ապա կես մղոնաչափ գնալ դեպի արևմուտք, բարձրանալ բլուրի գագաթը և ամբողջ ուժով գոռալ այնպես, որ նավակի մոտ վերադարձող նավաստիները լսեն նրանց։ Իսկ երբ նավաստիները ձայն կտան, վազել մի ուրիշ տեղ և նորից գոռալ, կանչել և այդպես շարունակ տեղը փոխելով թշնամիներին ավելի ու ավելի դեպի կղզու խորքը քաշել, մինչև որ նրանք կմոլորվեն անտառում, որից հետո կարճ ճանապարհով վերադառնալ այստեղ, ինձ մոտ։ Նավաստիներն արդեն նավակ էին նստել և պատրաստ էին մեկնելու, երբ հանկարծ ծովախորշի կողմից բարձր աղաղակներ լսվեցին։ Գոռում են ուրբաթն ու նավապետի օգնականը։ Հենց որ ավազակները նրանց ձայնը լսեցին, իսկույն արձագանքեցին և ամբողջ ուժով սկսեցին վազել ձայների կողմը։ Սակայն ծովախորշը նրանց առաջը կտրեց, որովհետև մակընթացության պահն էր և ծովախորշում շատ բարձր ջուր էր կանգնած։ Այն ժամանակ նրանք մակույկում մնացածներին կանչեցին և պահանջեցին մակույկը բերել, որպեսի անցնեն ծովախորշը։ Ես հենց դրան էի սպասում։ Նրանք մակույկով ծովախորշն անցան և առաջ վազեցին, իրենց հետ վերցնելով ևս մեկ մարդու։ Այսպիսով մակույկում մնացին միայն երկու հոգի։ Տեսա, ինչպես նրանք մակույկը տարան ծովախորշի ծայրը, ցամաքին մոտիկ, և այնտեղ կապեցին մի բարակ ծառից։ Այդ բան ինձ շատ ուրախացրեց։ Ուրբաթին և նավապետի օգնականին թողնելով, որ իրենց գործն անեն, մյուսներին հրամայեցի հետևել ինձ։ Բարձր և խիտ թփուտի մեջ թաքնվելով, մենք շրջանցեցինք ծովախորշը և անակնկալ կերպով դուրս եկանք այն ավազակների առաջ, որոնք մնացել էին ծովափին։ Նրանցից մեկը նստած էր մակույկում, մյուսը ափին պառկած ննջում էր։ Մեզ տեսնելով իրենցից երեք քայլ հեռավորության վրա, նա ուզեց վեր թռչել և փախչել, սակայն առջևում գտնվող նավապետը հարձակվեց նրա վրա և հրացանի կոթով հարվածեց գլխին։ Ապա մյուս նավաստուն ուշքի գալու ժամանակ չտալով բղավեց նրա վրա. «Անձնատուր եղիր, եթե չես ուզում մեռնել»։ Այդ այն նավաստիներից մեկն էր, որոնց մասին նավապետն ասում էր, որ դավադիրներին միացել են ոչ թե իրենց կամքով, այլ բռնությանը ենթարկվելով։ Նա մեր առաջին իսկ պահանջով ոչ միայն անձնատուր եղավ, այլև ինքնիսկույն ցանկություն հայտնեց մտնելու մեր ջոկատը։ Շուտով նա իր առաջքներով ապացուցեց, որ արժանի է մեր վստահությանը։ Այդ միևնույն ժամանակ ուրբաթը և նավապետի օգնականը շարունակում էին գոռալ և կանչել։ Արձագանքելով նավաստիների կանչերին, նրանք բլուրից բլուր, անտառից անտառ անցան, մինչև որ հասցրին այնպիսի մի թավուտ, որտեղից մինչ մութն ընկնելը ապ դուրս գալն անհնարին էր։ Կարելի է երևակայել, թե նրանք որքան էին տանջել ու հոգնեցրել թշնամուն, երբ մեզ մոտ վերադարձան սոսկալի հոգնած։ Այժմ մեզ մնում էր միայն հսկել ավազակներին, մինչև նրանք վերադառնան մակույկի մոտ և խավարի մեջ անակնկալ հարձակում գործելով շշմեցնել նրանց և ստիպել գերի հանձնվել։ Նրանք շուտ չվերադարձան։ Մենք ստիպված եղանք սպասել մի քանի ժամ։ Մեկ էլ լսեցինք, որ նրանք դանդաղորեն մոտենում են ափին։ Քայլում էին զատ-զատ, միմյանցից հեռու։ Առջևինները հետ մնացորդներին ձայն էին տալիս. «Արագ եկեք»։ Իսկ նրանք պատասխանում էին. «Չենք կարող, հոգնածությունից վայր ենք ընկնում»։ Այդ մեզ ձեռնտու էր։ Վերջապես նրանք մոտեցան ծովախորշին։ Այդ մի քանի ժամվա ընթացքում տեղատվություն էր սկսել և ծառից կապված մակույկը մնացել էր ցամաքի վրա։ Անկարելի է նկարագրել, թե ինչպես շշմեցին ավազակները, երբ տեսան, որ նավակը ծանծաղուտի մեջ է խրվել, իսկ մարդիկ անհետացել են։ Զարհուրելի աղաղակներով նրանք վազվզում են ծովափին և անիծում իրենց բախտը։ Ասում են, որ իրենք ընկել են կախարդված կղզի, որ այստեղ կամ ավազակներ կան, որոնք իրենց կկոտորեն, կամ սատանաներ, որոնք բոլորին ողջ-ողջ կխժռեն։ Մի քանի անգամ նրանք ձայն տվին իրենց ընկերներին, կանչելով նրանց անուն առ անուն, սակայն, հասկանալի է, պատասխան չստացան։ Երեկոյան կողմ աղջամուղջի մեջ երևում էր, թե ինչպես նրանք հետու առաջ են վազվզում, հուսահատությունից տրորելով իրենց ձեռքերը։ Այս աննպատակ վազվզոցից հոգնելով, ավազակները նետվեցին մակույկի մեջ, որպեսի մի փոքր շունչ առնեն, բայց դեռ մի րոպե չանցած, նորից ափ ցատկեցին և էլի սկսեցին հետ ու առաջ վազվզել։ Իմ ընկերները ինձ խնդրում են թույլատրել, որ մութն ընկնելուն պես հարձակվեն նրանց վրա, Բայց ես չէի ուզում այդքան արյուն թափել և որոշեցի խռովարարների հետ հաշիվ մաքրել ավելի խաղաղ ճանապարով։ Իսկ գլխավորն այն է, որ գիտեի, թշնամին զինված է ոտից գլուխ և չէի ուզում իմ մարդկանցից որևէ մեկի կյանքը վտանգի ենթարկել։ Հարկավոր էր սպասել, գուցե թշնամու ուժերը կբաժանվեն 2-3 խմբի, իսկ մինչ այդ իմ ձորքին հրամայեցի պաշտպանվել թշնամուց։ Ուրբաթին ու նավապետին առաջ ուղարկեցի։ Նրանք պետք է չոքեչոք գաղտագողի մոտենային ավազակներին, որպեսի պետք եղած դեպքում դեմ առ դեմ կրակեին։ Բայց նրանք երկար չսողացին։ Հանկարծ դեմ առան մյուսներից պատահաբար անջատված 3 ավազակի, որոնց մեջ էր նաև բոցմանը, որը, ինչպես ասել ենք, խռովության գլխավոր նախաձեռնողն է եղել, իսկ այժմ իրեն պահում էր որպես ամենահետին վախկոտ։ Հենց որ նավապետը լսեց իր բոլոր ձախորդությունների գլխավոր հանցավորի ձայնը և հասկացավ, որ նա բռի մեջ է, այնպիսի կատաղության հասավ, որ տեղից վեր թռավ և կրակեց ուղիղ ոճրագործի կրծքին։ Այդ ժամանակ, իհարկե, կրակեց նաև ուրբաթը։ Բոցմանը տեղնուտեղը սպանվեց, մյուս ավազակը ծանր վիրավորվեց։ Կրակոցները լսելուն պես առաջ տարային բանակի գլխավոր մասը, որի թիվն այժմ հասնում էր 8 մարդու։ Ահա նրա լրիվ կազմը, ես առաջին ֆլեյտ մարշալ, ուրբաթը գեներալ լեյտենանտ, ապա նավապետը 2 սպաների հետ և 3 շարքային, այն գերիները, որոնց մենք զենք էինք վստահել։ Երբ մենք մոտեցանք թշնամուն, արդեն բոլորովին մութն էր, այնպես որ չէր կարելի որոշել, թե մենք քանի հոգի էինք։ Ես ինձ մոտ կանչեցի ռազմագերիներից մեկին, այն նույն նավաստուն, որին ավազակները թողել են մակույկում։ Ուզում էի կրակելուց առաջ բանակցությունների մեջ մտնել նրանց հետ և հաջողության դեպքում գործը խաղաղությամբ վերջացնել։ Իմ փորձը լիովին հաջողվեց, ասենք ուրիշ կերպ լինել չէր կարող, թշնամիները հուսահատության էին հասել, նրանց մնում էր միայն անձնատուր լինել։ Եվ այսպես իմ նավաստին կոկորդով մեկ գոռաց. «Թոմ Սմիթ! Թոմ Սմիթ!» Թոմ Սմիթն իսկույն պատասխանեց. «Ով է կանչում? Այդ դու ես, Ջիմի Ռոյ»։ Նա երևի ձայնից ճանաչեց նավաստուն։ Ջիմի Ռոյը պատասխանեց. «Ես եմ, ես, Թոմ Սմիթ. Նետ իր զենքդ և անձնատուր եղիր, թե չէ դուք կորած եք, մի ռոպեյում ձեզ բոլորիդ կկոտորեն»։ «Բայց ում անձնատուր լինենք, ով կա, որտեղ են նրանք»։ Ձայն տվեց Թոմ Սմիթը։ «Այստեղ»,» պատասխանեց Ջիմի Ռոյը։ 50 մարդ են այստեղ, նրանց հետ էլ մեր նավապետն է։ Ահա արդեն 2 ժամ է, որ նրանք հետապնդում են ձեզ։ Բոցմանն սպանված է, Բիլֆրայը վիրավորված է, իսկ ինձ գերի են վերցրել. Եթե հենց այս րոպեից անձնատուր չլինեք, հրաժեշտ կտաք կյանքին, ձեզ փրկություն չի լինի»։ Այն ժամանակ Թոմ Սմիթը ձայն տվեց. «Հարցրու դրանց, կներեն մեզ արդյոք, եթե այո, մենք իսկույն անձնատուր կլինենք, այդպես էլ ասա իրենց»։ «Լավ, կհարցնեմ»,» պատասխանեց Ջիմի Ռոյը, բայց այդ ժամանակ արդեն բանակցությունների մեջ մտավ ինքը, նավապետը։ «Էյ, Սմիթ», կանչեց նա, «դու ճանաչում ես իմ ձայնը»։ «Դե լսիր, եթե դուք իսկույն զենքը ցած դնեք և անձնատուր լինեք, խոստանում եմ խնայել բոլորիդ կյանքը, բացի Բիլ Ատկինսից»։ «Նավապետ, աստծո սիրուն, ինձ էլ ողորմացեք», աղաղակեց Բիլ Ատկինսը։ «Ես ինչով եմ վատ մյուսներից, ուրիշներն էլ այնպես հանցավոր են, ինչպես ես»։ Դա կատարյալ սուտ էր, որովհետև Բիլ Ատկինսը որպես իսկական ծովահեն ու ավազակ վաղուց նավաստիներին համոզում էր զբաղվել ծովային կողոպուտներով, իսկ երբ խռովությունը սկսեց, առաջինը նա էր, որ հարձակվեց նավապետի վրա և կապկպեց ձեռքերը, հայհոյելով ու վիրավորելով նրան։ Դրա համար էլ նավապետը Բիլ Ատկինսին ասաց, որ նա անձնատուր լինի առանց որևէ պայմանի, իսկ հետո արդեն կղզուպետը կվճռի, թե կյանք կտա նրան, թե մահ։ «Կղզուպետը ես էի»։ Այժմ բոլորն ինձ այդպես էին հորջորջում։ Բիլ Ատկինսը ստիպված եղավ զիջել։